Kaizo zabarriratik entzule maiteok, zer moduz doa dena? Gu oso ondo gaude zuekin ratxaio hau egiteko irriketan gaudelako. Gaur, aurkezle lanetan, Emiliana Txabarri eta Malen Gaztezi egongo gara, eta teknikari lanetan, gure gelako June eta Eder egongo dira. Baina, nun dago Malen?
Barkatu, Emiliana, etxean nengoen Euskararen eguna prestatzen. Eta, Emiliana, ba aldakizu zer den Euskararen eguna?
Ba, egia esan, ezakit zer den, eta eza zergatik ospatzen den.
Ba, gure irratsaioan parte hartuko duten lagunek azalduko dizute.
Zeintzuk dira azalduko didatenak?
Ba, Aimar Legorburu, Aran Mujika, Iker Gomez, Ane Martinez eta Javier López dira.
Euskara da, gure melodia. Euskara gure doinu eta argia. Euskara guk guztiona, euskaraz bai berriona. Euskara zu entzutean, ose zoriona. Oh, 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 oh. Ero, 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 euskaraku egunero. Ero, 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 goizero eta gauero. Ero, 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 euskaraku egunero.
Ama, bostaldi honetan entzungo duguna bestea gu euskaraz da. Baina ez abesti mitikoa, Xaramelak egindako bertso dantzagarriagoa baizik.
Hau, gustura, abestu eta dantzatuko duzuela espero dugu.
Kaixo entzule maiteak, zuek badakizu Euskararen nazioarteko eguna zergatik ospatzen den?
Euskararen nazioarteko eguna, Euskararen aldeko ospakizun eguna da, abenduaren 3an egiten dena.
Bai, 1930. urtean Eusko Ikaskuntza Kultura Elkartean Francisco Xavierkoaren egunean ospatzen erabaki zuen, abenduaren 3an hain zuzen ere. Baina hori izan zen bagizon hau eta zergatik lotzen dugu euskararekin?
Francisco Xavierkoa nafar misolari bat izan zen, ondoren santua izendatua izan zena. 1542. urteko abenduaren 3an hil egin zen, eta kondairek diotenez bere ama hizkuntza euskarazenez hil aurreko bere azken hitzak euskaraz esan zituen.
Ah, primeran, baina Euskararen nazioarteko eguna beti ospatu izan da guk ospatzen dugun bezala?
Ez, ez. Frankismo garaian, Espainiako diktadurako zentsuraren ondorioz eguna ospatzeari utzi zitzaion, baina 1985 berriz ere ospatzen hasi ginen.
Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut. Ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Ez da amets bat nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta hoean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe.
Badi, iru lau, gure hizkuntza da, hau!
Aurtengo leloak diren bezala, euskara da gure hizkuntza, baina zein da gure hizkuntzaren sorrera edo jatorria?
Baina, Imar,
non zinen?
Barkatu, lo geratu naiz oso nekatuta nintzen. Atzo hiruak arte esna geratu nintzelako. Euskarari buruzko informazioa bilatzen. Oso interesgarria da.
Egia esan, nik ere bilatu nuen. Eta oso interesgarria da bai.
Hortaz hitz egiten ari garenez, munduko hizkuntzalari askok euskararen jatorriari buruz ikertu duten arren, euskararen jatorria ez ezaguna da.
Horrek esan nahi du, ez dakigula euskaraz noiz sortu zen, ez da?
Hori da, Iker. Ezagututako euskal idazkaririk sarrena Arangurengo Irulegi mendian, Nafarroan aurkitu zuten esku baten itxurako pieza berezi bat da, eta hau Kristo aurreko lehengo mendekoa.
Abai, gogoratzen naiz. Irulegiko eskua brontzezkoa da, eta laularroko inskripzio bat dauka. Lehen hitzak zuzenean lotzen du gaurko euskararekin. Zorioneku.
Unaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste...
Bat, bi, hiru, lau, gure hizkuntza da, hau!
Euskara berezia da. Euskaran Indo-Europar jatorria ez duen hizkuntza bakarra delako.
Horrek esan nahi du antzeko edo jatorri bereko hizkuntzarik ez dagoela munduan. Gaur egun euskara milaka urtez hitz egin dela uste da, eta gaur egungo Euskal Herriak baino lurralde zabalagoa hartzen zuela.
Eta zein da euskararen orain egoera?
Euskarak urteetan zehar oztopo asko izan ditu. Historian zehar egon diren gudengatik, debekatuta egon zelako, mugakide dituen hizkuntzenpean dagoelako.
Baina garaionak ere izan ditu, ez da?
Bai, euskarak gorakada eta berekadak izan ditu. Eta orain, gure eskolan zein da, zein egoera dugu. LH-ko geletan galdezka aritu gara eta hau da jaso dugu informazioa.
Erantzun datuak liburutegi pareko paretan jarriko ditugu denak ikusteko.
Etxean, eskolan eta kalean euskaraz beti askotan, gutxitan edo inoiz egiten dugun galdezka aritu gara. Orain, galderen emaitzen berri emango dizuegu.
Etxean euskaraz egiten dugun galderari lau erantzunak oso antzekoak izan dira.
Eskolan euskaraz egiten dugun galderaren erantzun nagusia gutxitan egiten dugula izan da.
Kalean ere euskaraz gutxitan edo inoiz egiten dugula atera da batez ere.
Baina aurreko erantzunen kontra, ialen hezkuntzako ikasle gehienek euskara erabiltzea garrantzitsua dela iruditzen zaigula esan dugu.
Garrantzitsua dela esan dugu eta ez dugu euskaraz egiten, nola uler daiteke hori?
Zora garria den euskaraz kentzutea, ez dakien ari mundu magiko hau hurbilduko diogu. Da zein politak diren lengua ja guztiak, frantsesa, gaztelera dena, baina euskara kutxunena. Ez gara inoiz aspertuko, gora, gora, gora euskara. Gorenek ere entzungo duten moduan gora euskara. Ez gara inoiz aspertuko, gora, gora, gora.
euskaraz entzutea, ez dakien ari mundu magiko hau hurbilduko diogu.
Ta zein gauza ederra euskaraz jolastea, piraten altxorik preziatuena da gure euskara. Ez gara inoiz aspertuko.
Jaso ditugun datuak ez dira oso positiboak, ez da, Iker?
Ba ez, nire zait iruditzen, askauk euskara garrantzitsua dela esan dugu, baina gero ez dugu egun horrekoan erabiltzen.
Batzuetan erdaraz egiten dugu, ez, euskaraz jakingo ez dutela pentsatuz. Guraso askorekin erdaraz egiten dugu, baina gurasoi euskaraz irakastea ona izango litzateke. Bai, leku asko daude euskara ikasteko, Lezon AEKa euskaltegia dugu, baina gure osoak alde batera utzita, nola egin dezakegu guk euskaraz gehiago hitz egiteko? Egia esan ez dakit nola egin. Eta zer iruditzen Arani galdetzen badiogu?
Bai, zei deia una, Aranek pertsona gehiago euskaraz hitz egiteko eta gu geuk ere gehiago egiteko aholkua jakingo ditu ziur.
Bai, ni gai honekin oso kezkatuta nabil. Horregatik, euskaraz gehiago egiteko aholku batzuk pentsatzen eta ikertzen aritu naiz.
Ba, esan mesede.
Herri ezberdinetan euskara elkarteak daude eta elkarteek zeinbait ekintza jartzen dituzte martxan. Gure adinekoentzako adibidez kale hezitzaileak daude herri askotan. Gazte lokalak zaharxiagoentzako eta kuadrillan euskaraz egiteko beste ekimen batzuk.
Horrez gain denok ezagutzen ditugu euskarako beste ekimen batzuk. Euskaraldia, korrika, eskolen festak, errigorra proiektua, euskara badazteko eta aritzeko ekimen oso interesgarriak dira.
Bai, egia da, euskaraldia gustatzen zain niri, hau bizi papera hartzen dut egun horietan.
Bai, Iker, baina hori ez da nahikoa, euskaraldia egunero izan beharko litzateke, hau bizi egunero izan beharko ginateke, gure lehen hitza euskaraz izan beharko litzateke.
Bai, arrazoi duzu.
Agian gehiago saiatzeko ordua iritsi da, ezta?
Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu, ta euskara zeman, euskara edan genuen, amaren ditian,
euskara edan nahi dugu, iturri berrian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian.
Aste honetan urtea betetzen dituzten izenak esateko unea iritsi da, prestaudete, eh? Ikasleen artean, ondaren bian, HH4ko Aiur Ramos Portugal, abenduaren iruan, LH4ko Joar Gezala Luke, abenduaren lauan, LH2ko Hugo Novas Pérez, abenduaren
lauan, HH4ko Jaren Gazua Salazora, abenduaren zeian, HH2ko Geixan Astiba Komin, abenduaren zazpian LH3ko Carlos Valente Moreno. Orain ikasle igerakasleen txanda da, abenduaren bian Ugaz Karrera Luztondo.
Zoriona guztioi eta zuen egunaz gozatzea espero dugu!
Ya
Urtebetetzetan pentsatuz nire urtebetetzeko jaki goxoetan eta bizkotxoan pentsatzen jarri naiz. Eta ze goxea jarri zaidan?
Bueno, gaur jangelan zein menu dugun esango dizue Javierrek.
Lehen platera patatak errosi erara. Bigarren platera legat madralioia erromatara erara eta limoi pizka batekin aukeran. Postrerako fruta izango dugu. Unegin denoi.
Orain jolasaren ordua iritsi da eta aurreko irratsaioko irabazleak hauek dira txartel urdinetan. Bigarren mailako Agela eta txartel laranjetan. Laugarren mailako Agela.
Oso ondo irabazleak, zorionak, galderaren unea iritsi da. Hirugarren mailatik beherako entzat. Noiz ospatzen da Euskararen eguna? Galdera berriro errepikatuko dut. Noiz ospatzen da Euskararen eguna?
Laugarren mailatik gorako entzat. Zeinengatik ospatzen da Euskararen eguna? Galdera berriro errepikatuko dut. Zeinengatik ospatzen da Euskararen eguna? Zorionak eta eskerrik asko patioan geroz eta plastiko gutxiago topatzen ari garelako.
Horrelaxe jarrai dezagula lurrera ezer botatzen eta zerbait erortzean hau berehala biltzen.
Eskerrik asko,
entzuteagatik eta aurrengo batean!